Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun toshkentlik huquqshunos Gulnora opa Oqilovaning Ozod Nazari. Assalomu alaykum Gulnora opa.
Alaykum assalom.
Gulnora opa, siz pensiyadasiz a?
Pensiyadaman.
Nechi yoshingizda pensiyaga chiqqansiz?
Men 56da pensiyaga chiqdim.
56da. O'zi umuman ayollar 55 yoshda chiqadi O'zbekistonda.
52-54'dan chiqadi.
Erkeklarchi?
Erkeklar 60'dan.
Siz bilan suhbat bahona bir xabarni tinglovchimizga yetkazib qo'ymoqchiman. Bugun O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalari xabar qildi. Mehnat va ijtimoiy himoya vazirligiga tayanib, o'sha vazirlikni bayonotiga qaraganda, shu keyingi paytlarda O'zbekistonda pensiya yoshi, pensiyaga chiqish yoshi o'zgaradi degan mishmishlar ko'payib ketgan ekan. O'sha mishmishlarda hech qanaqa asos yo'q, bu sohada o'zgarish bo'lmaydi degan bayonot bilan chiqdi Mehnat vazirligi. Bu yaxshi xabarmi siz uchun?
Yaxshi xabar.
Nimasi yaxshi?
Birinchidan, endi odamni quvvati, yashash sharoitiga qarab turibchi bo'ladi. Odam agar o'z xohishi bilan shu 60'dan chiqaman desa, pensiyaga bo'ldi man, pensiyaga yoshimga yetdim desa, o'z ixtiyorinichi yo'q deyishmaydi. Lekin odamlar bor 60'dan keyin ham ishlaydi. Masalan, ayollarchi 60'da ham ishlab yuradi. Ham pensiya olishi mumkin, ham ishlab yuradi. Nu, qonunan 54-55'dan chiqishadi ayollar. Erkaklar 60 yoshdan. U o'zini sog'ligiga qarab turib chiqadi.
Endi lekin keyingi paytlarda shu ayniqsa olimlarni, oliy o'quv yurtlarini, domlalarini pensiya yoshiga yetish bilanoq professorlarni, akademiklarni ishdan bo'shatayotgani haqidagi bir tashvishli gaplar aytiladi-da, butun dunyoda professorlar juda ulug' 80-90 yilgacha ham ishlayveradi. Shu O'zbekistonda qo'llanilayotgan tajribani to'g'ri deb bilasizmi?
Yo'q, bu noto'g'ri. Bu majburiy bo'lmaslik kerak. Bizada majburiy qilyapti. Bu majburiy, chunki bizada yaxshi bilimli domlalar, professorlar, naqalar kamdan kam hozir. Demak, ustozlar deb hisoblanadi, ular ustozlar qolishi kerak. Agar o'z xohishi bilan ishlaydigan ahvolda bo'lsa-chi, nima uchun bularni bo'shatish kerak? To'g'ri, yoshlagacha joy beringlar deb aytishadi. Yoshlarga o'rgatuvchilar shu kattalar-ku, shu professorlar, shular bir fanni yaxshi biladiganlar, hozirgi o'qib chiqib bitirayotganlarni bilimi yaxshi emas. Bular teoretik bo'yicha o'qib chiqadi, lekin praktikasi yo'q-ku. Masalan, prokuratura, sud organlariga, masalan, prokuraturada ishlash uchun, chunki prokuror bo'lish uchun oldin 40dan oshgan bo'lish kerak edi. Sudyalar ham xuddi shunaqa. Hech qachon 30-35 yasharlarni qo'ymagan. Chunki yosh hali praktikasi yo'q deb hisoblanadi.
Men hatto 23 yoshida gapingiz bo'ldim, hatto 23 yoshida sudya bo'lgan odam haqida eshitdim.
Men sizga shuni aytmoqchi edim. Masalan, ko'zim bilan ko'rganman, 23-24 yashar, 25 yashar yigitchalarchi sudya bo'lib o'tirganlarini ko'rdim. Hali sud jarayonidachi bir-biri bilan anaqa gaplashib turganda, bularchi isno bosib, og'zini ochib o'tirganlarini ham ko'rdim. Sudlarni hali to'g'ri tushunmasligini, chunki bularda praktika yo'q-ku.
Lekin ayni paytda yoshlarga ham bir yo'l berish kerak-ku.
Yo, to'g'ri, yoshlarga yo'l berish kerak, nu bularchi praktikani o'tkazish kerak. Baribir bir ma'lum darajadagicha so'q bo'lish kerak. Ungacha bular o'rgansin, praktikadan o'tsin. Ustozlar yordam beradi shularni. Bu ustozlarni qayerga yubursa, bu yosh bolalarga qo'yib qo'ysa, shuning uchun ham noto'g'ri hukmlar ko'p judayam. Juda-juda ko'p bizada. Judayam odamlar yillab sarson bo'lib yuradi. Birini xatosini ikkinchisi tuzatgisi kelmaydi. Hech ham tuzatmaydi. Agar rayon ko'rib chiqqan ishchi shaharga borsa ishchi, qarasa bir-birinikini qo'llayveradi. To'g'ri ko'rib chiqilgandim. Rayondagilarga o'tirishadi esnab, yaxshi praktikasi yo'q odamlar. Ularni yoshi kattalarni qo'yish kerak.
Keling endi boshqa mavzuga o'taylik. Shu kunlarning mavzuiga. Shu kunlarda O'zbekistonda prezident saylovi kampaniyasi va aynan shu kunlarda nomzodi prezidentlikka ko'rsatilganlarni qo'llab-quvvatlash uchun imzo yig'ilyapti. 4 ta nomzod ko'rsatilgan prezidentlikka siz qay biri uchun o'z imzoyingizni bergan bo'lardingiz?
Masalan, men Akmal Saidovga bergan bo'lardim.
Nima uchun?
Chunki Akmal Saidov grамотный, yaxshi yurist, bilimi yaxshi odam. Endi men bu Umarov bilan Ketmanov uchun bilmayman. Lekin Umarov haqida men Adolat sotsial demokratik partiyasidan bo'lgan nimani Umarov to'g'risida endi yuzaki men javob berishim mumkin, chunki Adolat partiyasiga bor juda ko'p odamlar murojaat qilganda birortasini ishi hali hal bo'lmagan. Hammasi bular uzatuvchi bir partiya ekan, masalan, qo'liga tushgan narsani darrov yo prokuraturaga yo sudga, axir o'shalarni ustidan shikoyat bilan kelishgan odamlar ular yana o'sha yoqqa jo'natib yuborishadi. Hech qaysi bir ijobiy hal bo'lganini men eshitmadim Adolatdan.
Adolat partiyasi. Hozir endi mayli partiyalarni qandayligi to'g'risidagi gapni shu yerda to'xtataylik-da. Sizni pozitsiyangizni tushundim. Siz Akmal Saidov uchun o'z imzoyingizni bergan bo'lardingiz. Demak, saylovda ovozingizni ham bergan bo'lardingiz. Ayni paytda shu imzo yig'ish bilan bog'liq boshqa bir gaplar bor. Talabalar bilan, domlalar bilan o'tkazilgan, kechadan beri o'tkazilgan suhbatlardan ma'lum bo'lyaptiki, oliy o'quv yurtlarini talabalarini o'sha u yoki bu nomzod uchun imzosini berishga majbur qilishyapti ekan. Bu haqda kecha gapirildi, bugungi programmamizda ham gap bo'ladi. Mana siz o'zingiz aytyapsiz to'g'ri gap deb. Shu holatni huquqiy jihatini qanday baholagan bo'lardingiz?
Huquqiy jihatdan men masalan noto'g'ri, bu bizda demokratiya yo'q. Bizda umuman demokratiya degan so'zi o'zi yo'q. Bu saylovlardachi mana 23 yildan beri hamma vaqt majburan saylov o'tkazishga harakat qilishadi. Bizda majburiy saylovlar. Birinchidan institutni talabalarnichi agar qo'l bermasang, agar shu Karimovga ovoz bermasang, seni o'tkazmaymiz deydi. Ishchilarni ham xuddi shunaqa ko'rsatishadi, kimga ovoz berishligini. O'z holicha ular o'zi fikr bo'yicha ular bermaydi hech kimga xalqda. Uni charchagan bizani odamlar.
Ha, xo'p, mana siz shu holatni mana siz aytyapsiz. Majbur qilishadi deyapsiz. Siz huquqshunossiz.
Majbur qilishadi.
Huquqshunossiz. Biron bir fuqaro sizga kelib, meni shu masalada imzo yig'ish masalasida yoki ovoz berish masalasida domlam yoki institutim rahbariyati yoki ishlayotgan korxonamim rahbari meni majbur qilyapti, meni huquqlarimni toptayapti, iltimos siz huquqlarimni tiklab bering huquqshunos sifatida desa, siz
yo'q, kelmagan.
Yo'q, agar keladigan bo'lsa, kuchingiz yetadimi o'sha huquqni himoya qilishga?
Albatta, albatta.
Qanday bo'ladi? Va siz g'alaba qilasiz, ha?
Men o'zimga ishonaman. O'zimga ishonaman.
Lekin shu paytgacha hech kim bu masalada sizga murojaat qilgani emas.
Yo'q, hech kim. O'tib saylovlar o'tib bo'lgandan keyinchi odamlarcha hasrat qilishadi. Majbur qilishdi, bizni qo'yib qo'yishga majbur bo'ldik deyishadi. Qo'y bermasak, bizni o'qishimizni, ochishliniga qo'yib yuboradi.
Ha, xo'p. Endi sizga xo'p, biron bir fuqaro murojaat qilmayapti, lekin o'zingiz qonunlarni bilgan huquqshunos sifatida shu mamlakatni o'zini bir pozitsiyasi bor fuqarosi sifatida o'zingiz huquq toptalyapti deb o'zingiz murojaat qilib biron bir bilmayman prokuraturagami sudgami shu haqiqatni tiklashga harakat qilmaganmisiz?
Masalan, ezgulikda men ishlayman, masalan, odamlarni murojaatlari bo'yicha juda ko'p men murojaat qilganman. Oliy majlisga, respublika prokuraturasiga, har xil ishlar bilan. O'shandan agar 100 tadan bittasi agar ijobiy javob kelgan bo'lsa, shuni ham g'alaba deb hisoblayman. Bitgan odam, lekin u 100 tadan 100 ta shikoyatdan bittasi bitishi mumkin. Bu narsa hali tupik joyda endi. Bir-birini qo'llayveradi. Demak, telefon bor, san ustingdan anaqa shikoyat tushibdi, bu qanaqasi bo'ldi, ular o'zi ish bitiradi, lekin javobi ijobiy bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Odamlar yillab yuraveradi. Instansiya. Hech bo'lmaydi. Hech narsa ijobiy buning uchun yana boshqatdan sudga berasiz, sudga yana pul to'laysiz. Yana uni qanaqa javob olishingizki, bu noma'lum narsa bu hammasi.
Nega shunday?
Endi bilasizmi, menchi prezidentni o'zini ayblamoqchi emasman. Bu kadrlarni saylash bo'yicha yaxshi emas bizda kadrlar bo'yicha. Kadrlar yaxshi emas. Kadrlarni yo o'z vaqtida o'zgartirib turish kerakmikin yoki buni tushuntirish ishlarini masalan kuchliroq oborish kerakmikin, kontrol, nazorat anaqasini. Nazorat yo'q, hamma bir-birini qo'llaydi. Xatomi, xatomasmi, hammasi bir-birini qo'llaydi. Bunaqada hech kimning ishi hech qachon bitmaydi bizani mamlakat.
Xo'p, bu tushunarli. Endi Gulnora opa, boshqa bir mavzu ustida siz bilan suhbatlashmoqchiman. O'ta xunuk bir mavzu, o'ta uyatli bir mavzu. Bu mavzuni huquqiy tomoni aniq, tiniq, buni sizdan so'ramoqchi emasman. Huquqiy tomonini, ma'naviy, axloqiy tomonini so'ramoqchiman. Mana yaqinda o'tgan haftada biz xabar qildik, Xorazm viloyati Gurlan tumanini Guliston qishlog'ida 12 yashar qiz o'z akasidan tug'ib qo'ydi. O'z akasidan. Bu mutlaqo ishonchli xabar. O'tgan yili 20-yanvarda xuddi shu viloyatdagi Shovot tumanida 13 yashar qiz o'zini tug'ishgan akasidan farzand ko'rgan edi. Bu nima bu? Bu o'sha ikkita ahmoq o'smir bolani boshida yuz bergan, miyasida yuz bergan avariyami yoki jamiyatda kechayotgan qandaydir bir sifat o'zgarishlarini signalimi bu? Nima bu?
Bu jamiyatda odamlarning psixologik rivojlanishi yo'q bizda. Bu chet-chetlarda, umuman qishloq yoki shaharmi, baribir sizlarning orasida bir bunday yurishlarmi, maktablarda yo'q bo'lmasam shu xalxozlardami yurishlari yo'qdir balki. Shularcha har xil ishlar olib borishdi, ta'lim, tarbiya ishlarini olib borish olmaydi. Tushuntirish kerak. Ozgina bo'lsa hamki baribir qonun tarafdan qonunlarni tushuntirib o'tish kerak, javobgarlik nimaligini bildirish kerak odamlarga. Keyin psixologiyasi past odamlar juda ko'p. Hech qanaqa odam basharasini o'zi gaplashganini o'zida bilib oladigan yaxshi psixologlar o'zi yo'q bizda. Psixologlar bo'lishi shart. Maktablarda psixiatrmi, psixologmi, baribir shu kolxoz emas endi filsovetmi, nima hozir shular qishloq nimasida bo'lishi shart. Yo'q unaqalar, odamlar bilan ishlashmaydi endi qishloq joylarida.
Xorazmga masalan oxirgi marta borganingizga ham borganmisiz o'zi Xorazm viloyatiga?
Yo'q.
Bormagan ekansiz. Xo'p, Xorazmdagi gapni qo'yaylik. Siz mana Toshkentda yashaysiz. Yoshlarni turish turmushida, tarbiyasida qanaqa sizni tashvishga soladigan holatlarni sezyapsiz?
Yoshlarni tarbiyasini agar gapirsa juda ko'p. Yoshlar yengil tabiat bo'lib ketgan. Yoshlarni yo ota-onasi emlolmaydi, kuchi yetmaydimi? Bu faqatgina ota-onaga ham emas, maktablarga ham tegishli, mahallaga ham tegishli bu narsa. Bu narsalar hech kim ish olib bormaydi psixologik ishlar bo'yicha. Mahalla domkomlari, shu hali yosh bolalar bilan ishlaydigan inspektorlar ishlamaydi bizda. Bizni tanimaydigan hech kim. Bolalar o'z holicha ko'chada yurib o'rganadi. Qizlar ham shunaqa. Ota-onalar kuchi yetmaydi. Maktabda hech kim nazorat qilmaydi. Mahallada nazorat qilinmaydi. Albatta, shunaqa bo'ladi-da. Agar nazorat kuchli bo'lsa, bunaqalar ishlar bo'lmasligi kerak menimcha.
Nazorat bo'lar, O'zbekistondagichalik bo'lardi endi. Mana mahallalar deyapsiz. Mahallaga vakolatlar mustaqillik yillarida mutlaqo berib qo'yilgan-ku. Faqatgina nazorat bilan bo'ladimi bu ish?
Bu nazorat deganichi tarbiyaviy ishlar olib borish kerak. Bu vazifasi mahallani. Bularni ma'rifiy, ma'rifiy darsga o'xshagan bir ish nimalari bo'lish kerak, mashg'ulotlari bo'lish kerak. Qo'ni-qo'shnidan eshitadi, baribir eshitadi mahallani raisi bo'lgandan keyin. Demak, eshitgan joyini o'zida chaqirib, ko'pchilikni orasidami, yo ota-onasini oldidami, yo o'zi bilanmi alohida ishlar olib borish kerak buni. Tushuntirish ishlari. Bizada unaqa qilinmaydi-ku. Hech kim bilan ishi yo'q. Hech kim. Даже ko'chada ko'rganda ham ishi yo'q, teskari qarab o'tishadi. Bizada odamlar loyiqasiz odamlar bo'lgan. Hech kim bilan ishi ham yo'q. Buni og'ir yengili qo'shnini bolasi yomon yo'llarga kirib ketayotgan bo'lsa hamchi indamay teskari qarab o'tib ketadi, men bilmayman deb. Shu odamlar shunaqa bo'lib qoldi bizada.
Toshkentlik huquqshunos Gulnora Oqilovaning ozod nazari edi. Rahmat Gulnora opa.
Sog' bo'ling.